Los representantes de la hostelería de Pontevedra no se fían del anuncio del presidente Pedro Sánchez de que va a dar 11.000 millones de euros el gobierno para la hostelería y también para el turismo. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y aquí te contamos que hasta que lean la letra pequeña no podrán decir si las ayudas son suficientes o no y si llegan a todo el mundo. En la manifestación de la hostelería de Pontevedra esta mañana ha estado Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y quién ha participado en esta manifestación?
Pues ha participado la asociación OEMPO, que ha convocado a hostelería y proveedores de bares, restaurantes y cafeterías tanto de Pontevedra como también de Marín y de Poyo, pero además hoy también estaban convocada manifestación en Bueu, en Vilagarcía y también en Caldas de Reis.
En la manifestación de Caldas ha estado su alcalde. Hablamos con él, José Manuel Rey. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
En Caldas hubo moita xente na manifestación.
Sí, sí, foi numeroso. É a segunda vez que van e en as dúas ocasións o respaldo foi moi mayoritario.
Respaldo mayoritario, polo tanto, non só da propia hostalería, senón de veciños tamén que se sumaron.
Sí, veciños, comercio, representantes de outros sectores, estivo ben, sí.
E vostede como alcalde, por que decidiu acompañar os hosteleiros nesta protesta?
Home, porque eu son participe das súas inquedanzas, non? Son veciños máis que están pasando un momento delicado no desenvolvemento da súa profesión, do seu traballo, e son conscientes de que as reivindicacións que fan pois son de xustiza.
Piden o rescate, tanto o Goberno Central como a Xunta principalmente, do Concello non teñen queixa.
Bueno, eso no manifesto eso dixeron que basicamente pois as súas peticións estaban sendo atendidas, que incluso queremos ir un poquinho máis alá do 1%. Estamos, en fin, a piques de presentar o primeiro borrador de orzamentos. Estamos rascando de un lado e do outro e queríamos eso, pues, ir un poquinho máis alá do 1%.
Do 1% do orzamento municipal de Caldas de Reis é un esforzo económico importante para poder cubrir as perdas que ten o sector da hostelería por non poder traballar durante moitos días. En que medida, ata o de agora, xa axudou Caldas á hostelería?
Sí, bueno, nas exencións de tasas, no desenvolvemento de proxectos. A ver, viñámonos o ano pasado reunindo con eles de un xeito periódico, ata o punto de que a programación cultural do Brán pues foi a carta deles. Sustituimos as festas patronales por unha serie de actividades das que eles foron partícipes e que se desarrollaron pues, segundo criterios, tamén tendo en conta os criterios deles, non? De feito, están satisfeitos e este ano pues, tamén se fará igual. En calquer caso, teñen autorización para ampliar as trastas o que queiran, de tal xeito que poden cumplir co 50%, pero xa de igual o 100%, non? Nunha plaza onde estaban ocupando 100 metros cuadrados, pois poden ocupar 200 e estarán xa nos límites do consentible. E este tipo de cousas, non? Tamén habían pedido pois un pequeno plan estratégico que en breve vai ver a luz, se fixe tamén diseñando con eles. E agora, pois, estamos para manter esas medidas implementadas coste un e pico por cento.
Polo tanto, están pendentes tamén dun plan estratégico. Sería xa algo no que, pois, é evidente que a hostelería é un sector de moito peso en todos os concellos, aínda que hai outros, pois, como o sector dos deportes, os gimnasios, a cultura tamén en xeral, pois, tamén está moi afectada porque en ocasións non poden traballar tampouco. Pero vaise facer algo específico para a hostelería?
Sí, sí, vais a fazer algo específico a hostelería, pero tamén se van a atender outros sectores. Nos somos conscientes de que estamos nunha situación especial e temos que dar un tratamento especial.
No caso do comercio local, que tamén pois hai moitos autónomos en todas as vilas, como é o caso da Vila Caldense, exencións de tasa tamén é unha das axudas municipais?
Sí, estamos barallando en dos casos, vamos a ver, que o comercio sofreu no dun xeito desigual e por eso estamos analizando un pouco polo miúdo a cuestión. Hai autónomos moi específicos que teñen pasado pues, casi tan mal como a hostelería, por exemplo, os taxistas, Entonces, a todos se les queremos chegar.
En todo caso, gustaríalle ter chegado a un acordo para que pois só houvese unhas subvencións en todos os sectores, en a hostelería da que falamos hoxe especificamente, e que non haxa unhas axudas do Concello, outras de Deputación e outras da Xunta?
Claro, claro que me hubiera gustado chegar, e non só nisto, tamén me hubiera gustado chegar no tema de educación, porque estamos facendo nuestro cargo de gastos que no nos corresponderían de ninguna de las maneras, son competencias que no son municipales, y también ahí estamos haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que teníamos que haber llegado a un acuerdo global, ¿no? Y yo creo que las instituciones, sobre todo a FEGAM, las instituciones de corte municipalista, lo intentaron, pero no se dio. Y entonces, pues, vamos parcheando pues como podemos.
Pareceulle que o tentou máis a FEGAM que as deputacións?
Bueno, eu creo que intentaron, quero creer na voluntade da FEGAM, das deputacións e da propia Xunta. Se non acabaron un acordo e eu non estuve nas mesas, tampouco quero decantarme por uns máis que por outros. Pero sí que me parecía moi bo plantexamento de cara ao tema dos hosteleros, tal como pedían tamén algunhas deputacións, que o modelo Valencia era o que era da aplicación. Porque estas historias que contaban desde a Xunta de 300 ventanillas, eu non creo que os de Caldas necesitaran 300 ventanillas, iban a ter unha sola igual, e moi a caro deles. Pero bueno, igual que isto que comentan de falta de capacidade, mire, si todos os concellos fomos capaces nos seus días de sacar adiante, todas as veces o plan é, eran cantidades moito máis importantes e proxectos moitísimo máis nivel, isto seguramente que o facíamos pois tendo unha patada, pero bueno, o feito é que nos alcanzou o acordo e nos estamos obrigados a votar, a axudar tamén no que podamos.
Pois hoxe manifestación da hostelería en distintas localidades, incluída Caldas de Reis. Falamos de, pois entre outras cousas, a previsión de que nos orzamentos de 2021 de Caldas, que en breve se van presentar, haxa incluso máis dun 1% dese orzamento reservado para axudar a hostalería. Juan Manuel Rey, alcalde, moitísimas grazas por atendernos.
A vos.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Turno de actualizar las cifras de la pandemia porque el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés baja en el día de hoy de la barrera de los 1.000 contagios después de muchas semanas. Hoy son 983 los casos activos y la evolución continúa siendo descendente. La situación en la UCI sigue siendo preocupante, con 17 pacientes COVID ingresados en la unidad de cuidados críticos de Montecelo. Son cifras iguales a las de ayer o anteayer, y además hay otros 55 pacientes hospitalizados en planta. Hoy, por cierto, tercera jornada de vacunación frente al coronavirus de los mayores de 80 años y segunda de los profesores de toda Galicia.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y como en CEA, en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, nosotros aquí en COPE también nos vamos a preocupar por la audición y lo vamos a hacer aportando soluciones. No nuestras, la verdad, sino iniciativa del Concello de Pontevedra y de la Asociación Xoga de Personas Sordas. Enseguida te vamos a hablar de ese tema en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Escúchenos en el 96.7 de FM, también en internet, en la aplicación móvil. Y además vamos a hablar también en este tiempo de actualidad local de trabajos muy interesantes que están haciendo en institutos de la provincia de Pontevedra para fomentar el uso de la lengua gallega. Así que ya me apunto, porque una de las actividades es hacer el Digo Choeu, como el de la TVG. Ya me apunto, que acabo de decir incluso, non digas incluso, di mesmo, que no se dice incluso en gallego. Me apunto ese error propio para poder aprender entre todos, como hacen en nuestros centros educativos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En los próximos 30 minutos vamos a hablar del famoso Digo Choeu, vamos a hablar, como decimos, de las necesidades de las personas con problemas de audición y demás novedades. Hacemos a esta hora un nuevo repaso a la actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estamos pendientes de las reacciones de ENCE, del Comité de Empresa, esa decisión de la biofábrica de Lourizán de no hacer más inversiones aquí, en particular en Pontevedra. ¿Y de qué otras noticias, Pablo?
Pues esta mañana el Concello de Pontevedra ha anunciado la instalación de 8 centros de compostaje comunitario que se añaden a los 28 ya habilitados por la ciudad y además ha comunicado que se van a duplicar las calles que tendrán servicio de compostaje con 30 vías más, el entorno de Eduardo Pondal y Echegaray, la zona de Rosalía de Castro o también la avenida de Vigo dispondrán de un servicio más completo a partir de las próximas semanas. Concretamente entre el 6 y el 7 de marzo se van a instalar todos los contenedores para que estén operativos a partir del lunes 8 de marzo.
Pues a partir de las 2 y 20 de la tarde, detalles sobre esa diferencia entre los composteros comunitarios y los contenedores de color marrón, también para esos residuos orgánicos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos de esa novedad de esta jornada, la presentación que ha tenido lugar en el Concello de Pontevedra. Bueno, exactamente en el Teatro Principal, que es donde está ahora la sala de prensa para poder cumplir con el distanciamiento social.
Así es, en el primer piso del teatro hoy se ha presentado la primera guía de atención sociosanitaria para personas con diversidad sensorial.
Vamos a conocerla con el concejal de Bienestar Social de Pontevedra, Marcos Rey. Muy buena tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Pontevedra, o Concello e tamén a Asociación de Persoas Xordas Xoga se unen nesta guía. Que problemas son os que pretende resolver?
Bueno, pois, partindo da base que na provincia de Pontevedra hai en torno a 7.000 persoas diagnosticadas con un 33% ou máis de diversidade sensorial, e no Concello de Pontevedra estamos falando en torno a 7.000 ou 8.000, o que supón casi o 10% da población. Vale, pois parecenos unha guía bastante interesante, tanto para usuarios como para profesionais, como para todos os colectivos, de, digamos, un pouco de detención precoz de esta sensibilidade, como actuar, non? Un pouco, unha guía totalmente novedosa, vai ser un referente non só a nivel local ou provincial, incluso autonómico, sino incluso está barallándose a nivel nacional. Porque ahora mismo que hai son críticos de informativos, e tal, que unha guía tan completa, desconhecemos a asistencia, incluso os propios incentivos nos din que é algo totalmente novedoso.
Uh-huh. Sería entón só para unha guía que fale de persoas con problemas de audición.
Sí, a diversidade sensorial, ¿no? Solo cegueira, un pouco engloba todo.
A cegueira incluída. Escoitamoste fatal, Marcos, a verdade que non sei que porcentaxe de audición haberá que ter na radio para escoitar ben, pero son as cousas do teléfono, non é culpa túa, Marcos. Pero, vamos, serve tamén para ver, simplificar, que ter unha audición limitada, pois, ás veces, pois, por exemplo, nos desconecta dunha conversa, igual, pois, non chamamos tanto por teléfono porque se nos escoita mal, ou tamén apagamos a radio se non estamos a escoitar ben, como neste caso. Porque que situacións comentaron dende Xoga, situacións cotías como esta, nas que se encontran barreiras para persoas xordas?
Barreiras, pois, a ver, mira, simplemente ahora, por exemplo, co pandemia do COVID, o uso de máscaras,
claro,
son persoas que non temos reconocida, a diversidade sensorial, que temos problemas a hora de comunicarnos, porque inconscientemente lemos labios. Entón, ahora coa máscara, pues, sempre nos costa un poquinho máis, non sei se ten pasado, a mí a veces se me ten pasado, non? De estar unha conversa, bueno, porque vas collendo cousas non tan claro como antes, non?
Sí, sí, sí.
Entón, claro, esta como digamos, una invisible, porque algo que no percibes, pues realmente tienen muchas dificultades ahora mismo para comunicarse, arraiganse un poquito más, lo habitual, lo normal, ¿no? Entonces, está aquí un poco a reflexión y un poco a cómo actuar, cómo saber detectar, bastante, ¿no?
Esta guía, como dices, parte de Pontevedra, ao final, porque o Concello ten esa sensibilidade cos problemas e reivindicacións da Asociación Xoga, pero pode ser utilizada de forma universal, case, ou alo menos en toda España. ¿Quén vai poder facer uso desta guía?
Pois pues esta guía, mira, ahora mismo vamos a mandar, digamos, unha guía impresa aos profesionais do servicio. Y luego, en la propia guía, lleva un código QR que puedo escanear, puedo sacar un PDF, puedo hacer o que quieras con la guía, porque va a estar en formato PDF, porque hay interés a trabajar con él, ¿no? Eso estará en la propia página do Concello, colgado o enlace para descargar la guía. Y luego, pues nada, iniciamos una campaña de sensibilización, dar a conocer la guía en todos los colectivos de Concello de Pontevedra, tanto a nivel de asociaciones como a nivel de empresarios, a nivel de profesionales, de hospitales, centros de salud. Bueno, vamos un poquito a intentar abordar todo, porque realmente este colectivo abarca todo el sistema de Pontevedra.
Claro, é moi importante, vai servir para que nos poñamos no lugar do outro e ter en conta, pois, por exemplo, estas necesidades das que se falan nesta guía de atención sociosanitaria para persoas con diversidade sensorial. Hoxe falamos deste novo proxecto e agardamos botarlle un ollo para ver como podemos utilizarlo na nosa vida cotiá. Falámolo co concelleiro de Benestar Social de Pontevedra, Marcos Rei, moitísimas grazas por atendernos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y sabías que 21 días es lo que se considera necesario para adquirir un nuevo hábito? Pues por eso desde la Secretaría Xeral de Política Lingüística han puesto en marcha la campaña 21 días en galego, co galego, 21 días e máis. Imos falar deste proxecto e de como desenvolven nos centros de aquí de Pontevedra, neste caso no Instituto Sánchez Cantón. Facémolo coa profesora de Lingua e Literatura Galega, Conchi Díaz, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Primeiro, por situarnos no que é a realidade do Instituto do Sánchez Cantón en particular, ti cantos alumnos tes que falen galego maioritariamente?
Pois mira, eu que falo en galego mayoritariamente de 110, dous contados, sí, que sí se manifestan en todos os contextos na nosa lingua, sí, pero realmente son dous, que non quere dicir que no centro non haxa máis, porque, a ver, este é un centro que tamén ten ciclos formativos, que ven alumnado de todo Galicia, e sí é certo que aí, neses ámbitos, sí hai máis galegofalantes. Eu neste ano non dou en bacharelato, pero na ESO, realmente o que máis se escoita, home, estes días xa hai outro ambiente, pero o que máis se escoita é castelán, sí.
Estes días hai outro ambiente
polo
traballo de 21 días.
Sí, a ver, os rapaces están bastante contentos, están intentando, porque o que intentamos promover é que o intenten, que eles, o galego é a nosa lingua propia. Aquí non se trata de falar mellor que ninguén, pero sí ir adquirindo uns hábitos que te permitan o día de mañá, se o tens que utilizar, que o fagas, e que o fagas con corrección, e que o fagas con fluidez, porque realmente é o obxectivo que tens que acadar na etapa educativa na que estás, na ESO, no bacharelato, no que sexa. Entón, esa é a nosa idea. Que vexan que son capaces, que o galego que le van estudando dende pequenos. Outra cousa é, claro, cando a contorna é, entre comiñas, así un pouco complicada, ¿no? Como é a contorna pontevedresa, ti pensa que moitos destes nenos xa non teñen a voz, que falan en galego. Polo tanto, non é que haxa un prexuízo, non, é que non, na casa non hai referentes, entón senten inseguridade, vamos. en ese aspecto, sí, nos queremos intentar isto, a él les gusta, é unha especie así como de meta, ¿no?, que se poñen, xa van entrando, é dicir, ao principio ponían o mellor cara un pouco rara e tal, pero agora xa están indo.
Pois están traballando en adquirir ese hábito que é unha das partes deste proxecto que ademais inclúe colaboracións como co Digo Choeu da Televisión de Galicia, non sei se é o que máis ilusión lles fai.
Sí, totalmente. Imos ter a videoconferencia en principio para a semana que ven, penso que o día 1 sobre as 10:30. Entón, imos procurar que todas aquelas clases que lles toque con profes que non sexan de galego, que lles deixen esa hora para poder ver a Esther Estévez e a todo o equipo, porque sí, realmente encantalles. O Digo Choeu é unha ferramenta fantástica. Gustalles moitísimo o formato tanto da galega como as cousas que fan en TikTok, porque todos son de TikTok, e de feito agora eu veño de estar cos alumnos e alumnas de terceiro A, que xa empezamos a facer os nosos propios Digo Choeu, que nos gustaría que estives algún feito pues, para poder amosar o equipo. Non sei se seremos quen ou non, pero a intención é esa. E de feito, mira, a ver, hai se que adaptar. Estamos vivindo un momento moi malo, estamos que si pendente de vacinas, que si confinamentos, que si tal, pues nos, hoxe facía bo día, aproveitamos para baixar o patio. Fixemos as cousas no patio, aí teñen espazo, poden estar en grupo, porque claro, isto do confinamento limítate moito a moitos niveis.
Claro, non se poden xuntar mesas para facer un traballo entre compañeiros.
No, claro, non se poden xuntar mesas, e eles teñen, imagínate, separados, que empezan a vocear, e temos que ter as portas e as ventas abertas, escoitase todo, pero iso, decidimos baixar, o xe que facía bo tempo, non había ninguén no patio en ese momento, e traballamos fenomenal. De feito, xa teñen as cousas moi ben encausadas, e probablemente empecemos a gravar xa con eles mañán, que é a seguinte clase.
Poderías adiantarnos unha das palabras así que digas como fan no Digo Choeu, non digas...
Ay, sí. Hai unhas rapazas en concreto que están xa teñen colaboracións co Club do Cambio contra o Cambio Climático, etcétera, que hai no centro. Entón, claro, había o tema da ecoloxía. Era así, entón suxerinho, e elas dixeron que sí, que lles gustaba. Elas, eu sei que imos a facer un apuntamento lusófono, dixenlle a palabra, porque agora non Digo Choeu incluí un apuntamento lusófono. Algunha das palabras, non me acordo de que ian facer o grupo de Adriana, Juan, Sergio e Xinjan, pero faláronme dos chícharos. O mellor van a hacer algo de non digas guisante de chícharo.
Ah.
Pero pode ser, non sei, porque... Non sei por que saiu a palabra guisante, porque tiñan o da música, pero algo con chícharos van facer, non sei. Eu creo que algo hai.
Veremos. Pois é moi importante que os adolescentes pois teñan, por exemplo, este referente do Digo Choeu, que Esther esta vez sempre o di, que o galego mola moito falalo, e pois... moi importante que teñan esa imaxe os adolescentes e que non deixen de usalo, por exemplo, entre compañeiros, porque falabas dos que falan galego na casa, en un instituto, hai contextos nos que os adolescentes cambian de lingua.
Sí, a ver, é que aquí, é que cando chegamos ao de sociolingüística, non? Ti prepara o tema e tal, e hai cousas que, home, pensabas explicar como da diglosia, e efectivamente, telo que explicar, pero aquí, si a maioría da xente non fala galego, non existe diglosia, o que lles explico eu, que xa estamos aquí, desafortunadamente, xa estamos no seguinte punto.
Claro, imos facer un apuntamento para os ointes non expertos lingüistas, diglosia sería iso, ir falar co médico en castelán, porque é máis culto.
Cando ti te expresas habitualmente claro. En galego, porque consideras que hai unha diferenza entre as linguas e unhas son consideradas como para rexistros cultos e etcétera, e as outras pues máis coloquiais, máis
claro,
formais,
iso é un prexuízo ¿no? Que se denomina técnicamente diglosia.
Diglosia. Claro, aquí iso xa como nota positiva non notemos, pero non notemos como nota negativa, porque xa estamos no seguinte punto. É o que che comentaba, moitos destes nenos nin a voz que falen en galego, nin a idea, nada, non teñen referentes. Entón, non é tanto aquí un problema de prexuízos, que tamén é, que también, ¿eh? Porque claro, los primeros días ves cómo saltan estas cousiñas. Si as linguas son as dúas linguas oficiais, non pasa nada, que somos todos bilingües e non sei que. Entón, porque unha persona que de repente se empeza a falar en galego cando fala en castelán, lle pregunta a todo mundo por qué non e por qué e que sonas raro e que etcétera, entendes? Entón, eu o que lles digo é vos tirade pa diante. Se vos din que o falades mal, pois faládelo mal, pero o importante é falalo. Se non o falas xa, nin ben, nin mal, nin de ningún xeito. Como di a frase aquela, non, o galego, non hai ningún galego mal falado, o único galego mal falado é que non se fala.
Exacto. Pois,
esta é a nosa. Isto é o noso punto de partida. De feito, empezamos a, como se di, empezamos a o programa, ¿no? Cun texto de Sechu Sende, de Made in Galiza, que é instrucciones para hablar gallego, empeza en castelán e logo xa se vai desenvolvendo en galego. E un dos puntos que no que máis no quizáis o que máis lle enfatizo eu, sabes, que non lle fagan caso á xente, porque críticas van a alegar de todo o mundo. Entón, que eles que tiren para adiante e que non ten nada malo, por que te están cuestionando? Porque non o fixeches en toda a vida. Eu nunca patinei, nunca me dediquei a patinaxe, creo que teño todo o dereito do mundo agora de empezar, ainda que, pues mira, seguramente non o faga ben e vaya tirando a xente pola rúa, pues, vale, pero eu teño o dereito de facelo, e a lingua da miña terra, cal é o problema? Entón, aí, o que máis nos interesa é que reflexionen nese porqué. Si non hai ningún problema, por que te cuestionan? Por que che dá vergonza? Por que non te sintes como? A ver, por que? Que hai detrás? E iso é o que queremos que eles vexan, o que queremos que pensen. Sobre todo que melloren un pouquiño, porque imos ver, que vai a pasar porque falen 21 días en galego? Que van mellorar, nada máis. Nin lles vai hinchar a lingua, nin lles van caer os dentes, nin lles vai pasar nada. Único iso. E nos animámoslos, queremos que o fagan, porque queremos que sexan competentes na nosa lingua.
Pois no Instituto Sánchez Cantón están neses 21 días co galego para adquirir ese hábito, que os días que se marcan como para facelo xa rutineiro, que non rutinario, sí. Que tamén o aprendimos, no digo cho eu esa palabra.
Sí.
Pois falamos desta actividade concreta no Sánchez Cantón, pero tanto o uso da lingua como a igualdade son temas transversais durante todo o curso e así traballan neste Instituto de Pontevedra. Hoxe falamos coa profesora de Lingua e Literatura Galega, Conchi Díaz. Conchi, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E outro dos centros que participa nesta iniciativa da Secretaría Xeral de Política Lingüística é tamén aquí nas nosas comarcas o Instituto Ramón Cabanillas de Cambados. Falamos con parte de todo o equipo que está involucrado en este programa de 21 días co galego e máis. Empezamos pola directora do propio Instituto Ramón Cabanillas, Lorena Amarelle, moi boa tarde.
Boa tarde.
Cal é o voso obxectivo neste proxecto?
Pois nos temos dous objetivos dentro deste proxecto, que é mellorar a expresión oral en galego entre o alumnado e tamén, ao mesmo tempo, facer un achegamento da nosa cultura galega ao alumnado, acercar un pouco a música en galego, a ciencia, a literatura.
Como descubrirlles, por exemplo, os heredeiros da Cruz, se non nos coñecesen?
Sí, por suposto, de feito, non todas as mañas, durante estes 21 días vamos a ter alumnos que a entrada ao centro pois estén pinchando música en galego, que os acompañen pois na subida ás aulas.
Ah, así que todas as mañas empezades con música é bastante,
sí,
marchosa, non? Para comenzar,
sí, bastante,
con forza.
Bastante potente, sí, para empezar con forza.
Podemos falar tamén coa profesora de Lingua e Literatura Galega deste instituto, que se encarga, forma parte do equipo de normalización lingüística e que se encarga deste proxecto. Falamos con Edith Pazó. Edith, moi boa tarde.
Boa tarde.
Empezades con esa música, estades xa metidos nos 21 días falando galego. Primeiro, por situarnos, en Pontevedra tiñamos uns datos de alumnado bastante baixo que falase galego de forma maioritaria ou principal. No caso do Instituto Ramón Cabanillas en Cambados, que porcentaxe de alumnos falan galego?
A nosa preocupación, máis que nada, é o proceso que se dan nos rapaces moitas veces ao longo da vida, incluso moitos que veñen co galego da casa, que ao entrar en no espazo educativo, pois van abandonando, vanse instalando no castelán nas súas relacións cos compañeros. Entón, despois, unha vez que están instalados nesas relacións, é difícil que pasen a cambiar. Incluso moitos que, como vos comentaba, teñen o galego como lingua da casa, imos vendo que abandonan ese hábito, e as linguas que non se falan, obviamente, pois non se dominan. Entón, nos, desde os espazos de dinamización da lingua que temos nos institutos, o que tratamos é de favorecer que haxa dinámicas que lles faciliten, non? Volver a lingua galega tamén nas relacións cos demais, non só como materia de aula.
Ao final, os adolescentes tamén sempre teñen a identidade de grupo como unha das prioridades, e se a maioría dos compañeiros falan en castelán, vanse adaptando.
Claro, é un pouco como a mesma tendencia que existe no global da sociedade. Non temos os nosos referentes, se o mundo da empresa traballa en castelán mayoritariamente, pois necesitamos tamén que haxa espazos para ver que tamén aí se pode falar en galego, e que se o facemos con naturalidade, con normalidade, pois que é unha continuidade dun hábito lingüístico que levamos en Galicia desde hai máis de 1000 anos. Non?
Está moi ben que fales da empresa, porque, por exemplo, neste proxecto tamén vai haber un apartado falando da empresa que usa o galego como a súa marca de identidade. De feito, tamén hai agora mesmo unha campaña dunha empresa de produtos lácteos que fala diso, por exemplo, que as marcas globais teñen que ser en castelán, e, bueno, pois non. Eles son líderes no seu sector usando o galego como lingua no mundo
pois,
da empresa.
Pois, aquí pasa, nos estamos en Cambados, o contorno de Cambados, o viño é un sector fundamental, é un sector prestixioso dentro do mundo empresarial, e nos, precisamente, no Instituto Ramón Cabanillas temos tamén un ciclo de vitivinicultura,
sí,
que está participando tamén no proxecto. Unha das cousas das que estamos moi contentos o conxunto de profesorado, máis de 20 profesores que estamos traballando neste proxecto, é que estamos todos integrados nel, incluído tamén o profesorado e o alumnado do ciclo do viño, que fixeron varios traballos tamén sobre a presenza da muller neste sector, etcétera, uns traballos audiovisuais do alumnado de moita calidade. E ademais diso, imos ter, grazas ao programado 21 días, a posibilidade de escoitar empresarios e experiencias, digamos, de etiquetaxe de viño en galego, que ao final é un pouco como as colonias en francés, non? Que aproveitan un pouco o valor simbólico que ten o propio idioma vinculado á calidade e á tradición do cultivo dese produto.
É que ademais é tema polémico destes días, que a Xunta quería anunciar en TikTok unha das súas campañas da cultura segue, e que non lle deixaron porque o galego non o contemplan como unha das linguas a anunciarse, só castelán ou inglés. Se queren anunciar en Portugal, queren nos anunciar ben ao porto de vacacións, tampouco, en portugués tampouco.
É deses paradoxos que ás veces vemos, non? Que no século XXI sigan pasando estas cousas fronte á diversidade lingüística, que é algo que nos enriquece e que nunca se pode formular como unha cousa en negativo, menos poñerlle pexas a iso. Pero bueno, nos aquí temos un montón de rapaces producindo contidos para TikTok tamén, e máis pro Instagram, sobre lingua galega, así que compensaremos un pouco coa nosa forza aquí e enerxía educativa o que poidamos nese ámbito.
Tedes, eu non sei se está en marcha, creo que aínda non, pero hai que facer unha campaña de TikTok, espabila e fala galego. Podedes encabezala?
Pois pode ser, porque de feito aquí os rapaces, unha das cousas que ten este programa do 21 días que xa leva anos funcionando nos centros educativos, nos asumímolo por primeira vez este ano, é que nos convida nesta edición a facer espazos do tipo do Digo Choeu, que é un espazo que, uh-huh, que ten a Televisión de Galicia para precisamente favorecer consellos sobre a lingua, non? Os rapaces participantes no programa neste centro, todos fixeron o seu Digo Choeu particular. E a verdade é que saiu de todo e cousas moi, moi orixinais. Pues, vámonos rir bastante cos Digo Choeu dos rapaces.
Pois temos tamén connosco a un dos alumnos do Instituto Ramón Cabanillas. Imos falar con él, a ver se xa grabou o seu Digo Choeu. Pedro Ubiña é alumno de terceiro da ESO. Moi boa tarde, Pedro.
Boas tardes.
Hola. Xa grabaches o teu propio vídeo do Digo Choeu?
Sí, pois a verdad é que eu vin así algúns outros vídeos aparte do meu, e a verdad é que quedaron moi creativos e moi orixinais.
A túa palabra cal é?
A a miña palabra foi non foi sobre unha palabra, eu máis ben expliquín a que a literatura medieval así das cantigas e así, pero dunha forma máis ben cómica.
Ajá. Moitas actividades moi interesantes, esta parte, por exemplo, de gravar vídeos para TikTok, actividade que máis che gustou?
No, eu penso que en xeral están sendo actividades moi amenas que están facendo estes 21 días, que pasen bastante ben, que sean amenos, que nos dinamicen así como que en 10 días, debido, por exemplo, chegar e xa ver que tes música, eso tamén xa te anima a ir a clase contento, por exemplo, ter un fotocol, ou xe que imos facer, xa que é día de Rosalía, recitar uns poemas na biblioteca. Entón, está facendo os días máis ou menos, queiras que non, pois ver todo o mundo implicado, pois axúdache a pois a meterte máis no no que os 21 días en galego e estar máis contento.
Falábanos a directora de que vos están a tentar descubrir pois alternativas de ocio, como podería ser a música, que tamén as hai en galego. Ti descubriches, por exemplo, algún grupo ou algunha serie que che guste agora?
Sí, nestes 21 días en galego, xa que, por exemplo, os nosos nenos, os alumnos deste centro de primeiro e bacharelato, pois fixeron un blog de música en galego, entón, pois, estamos aproveitando tamén iso para descubrir música en galego que nos están a dispoñer eles.
Quería preguntarche, Pedro, porque ti xa non és da xeración Xabarín, ti de pequenos viches debuxos animados en galego?
Sí, a ver, non tanto como contaba a miña nai, non eran tan abundantes como tanto me falaba a miña nai ou as épocas de meu pai, pero sí que cheguín a ver tamén un pouco de, por exemplo, San Goku, Doraemon e así en galego.
Claro, que tamén ves os mesmos que os que había aí 20 anos, están un pouco desfasados para a túa xeración. Había que modernizalos tamén.
Exacto.
Quería preguntarche, Pedro, polo que nos comentaba a túa profe, de que hai contextos nos que se cambia do galego ao castelán. Por exemplo, ti tes presente en que momentos da túa rutina falas en castelán? Por exemplo, nas redes sociais, se escribes algo en Facebook, bueno, xa non, iso de bellos, de en Twitter ou en TikTok, en castelán?
Eu, por exemplo, pois, sinceramente, no que é o ámbito de falar e así, pois suelo falar sempre en galego, xa que na miña casa falase sempre en galego, pois cos meus avós igual, en o instituto, pois máis do mesmo. Que sigue, por exemplo, a hora de escribir nas redes sociais e así, eu suelo, por exemplo, escribir algo máis en castelán, principalmente donde máis utilizo castelán.
É distinto tamén escribir a falar, que pois os mecanismos da mente serán distintos, os que se activen, entón, pois a escribir dache por facelo dese xeito. Pois falamos deste caso particular dun dos alumnos do Instituto Ramón Cabanillas que está a participar no programa 21 días co galego e máis. Esperamos ver todos os vosos vídeos do TikTok e rir moito tamén co traballo que estades a facer tan divertido. Moitísimas grazas, Pedro. Grazas tamén as túas compañeiras, as profesoras do instituto.
Nada, un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy divertido ir a clase en este instituto de Cambados, que empiezan todas las mañanas con energía y con música. Muy divertida también esa actividad del Digo Choeu. Y también se están riendo bastante en los colegios, dentro de lo que cabe, hay que llevarlo con humor, con el inicio de la vacunación, porque la mayoría no entiende qué criterio se está siguiendo a la hora de llamar a los profes para vacunarse. Porque lo oficial que nos ha comunicado Sanidade es que se está vacunando a los menores de 55 para poder usar la vacuna de AstraZeneca y por orden alfabético. Pero es que hay en centros en los que no esa teoría no encaja. Podrían hacer un ejercicio de matemáticas y de probabilidad a ver cuál es el criterio real que se está aplicando, porque además también están vacunando a mayores de 55 en el hospital provincial con la vacuna de Pfizer. Así que es otro de los memes que está circulando por los grupos de profes en estos primeros días. Que la buena noticia es esa, que empiezan en ese periodo a recibir la primera dosis para después ser inmunes al coronavirus. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.